يفلير أذاك راديو في. السلام عليكم قدر لدينيجلر. سون 2024 يلن برنز ماي. هبتانن تارسن دوني. سون كبرنامج دا يول وصلر يزند برد محمد فلرن ثورة تقولن قصرتا درن ثاتن المغ مجبور دليار. Асхават Русияда қиын жағдайы дүсен райтларының ықпалына көзімнер. Ве бейлік мағлуматтарымызды діңләпілердіңіз. Озалы білен мен Мердан Тариев күнің тәзіліклері білен таныстырыярын. 29 апрельді Тәзікстанның Дасар істер министрлігі Москваның аэропортындағы берклестірілін паспорт барлық өз гүмрік түзінлері себәпілі 954 тәзік райтының хова менделінді ағыр яғдайды қалияндығыны айтты. Бұ яғдайлар кетсен ай Москвады еділін террор хүзімінден соң болып кетсер. Русия келмекті болын юзлерсі тәзік райтына юрды кермек қадығын еділіндігі мәлім еділер. Мұндан бір үн өң Тәзікстанның дасыр сияхат идарасы райетлеріна Русия сияхат етмектен сақланмағы маслағыт берді. Хуқ топорлары министерлің маслағытының Москвадағы Сауда меркізіне еділін хүзім білен ілтесікілі 11 Тәзік райетінің сақланмағындан соң Русияды Тәзіклері қарсы сықысларын көпеліндігі білен бағылыдығыны айдарлар. Русияның ярағылы күшлерінің қатарына қосылуыны ве Украинада ұрсы қатнасыны үшін сертлі яғдайды 7 ел тұстығылығы хүкімеділен бір Қырғызстанына Русияның райтлығының берілмегіне қарасылар деп, Русияның ішкі істер министрлігінің мәтбуат өкілі Ирина Волк айтты. Асқар Кубаничбек уулу рус журналистеріні Қырғызстаны теркедіп, соңы білен хем Қазақстанның үсті білен Русия асандығыны айтты. Бишкек 1 май итрап судының январды чыгарган сертли ягдайдагы тустоолук hükümünün сертлерине көрө, ол 3 жылап давам этчек тыйнык дөврү пайтахты терк этмели дәлди. Казакстандын темир газыгында якында дөрөн озол көрүлүп эсидилмедик суу жосмалары себепли үйлөрүнү терк этмели болгондордун арасында 38521 адам излерине долонду. Bu arada 29 апрельде Казакстандын адаттын да сыр ягдайлар министрлиги мәлим этти. Суу жосмалары адаты болмадык майыл хова себепли, каарларын көпчүлүктөн жагдайда эремеги себепли юзө чыкты. Тевии харасаатын таасир этирен себептеринден 120 000 адам, сол саанда 44 000 чагы эвакуация эдилипти. Министрлиң баянатына көрө, суу деризесинин петелип башламагы себепли, адаттын да сыра жагдайлар куллугунун ишкерлеринин ве харбы куллукчулардын энсемеси себептен чыгарылып башланыптыр. Бакуда полиция сайлаулары көзөкчүлүк ве демократик билим меркезинин башлыгы Анар Мамадлини таклады. Мамадлинин аклуусусу Элжин Садиковун азаттыгы берен маалыматына көрө, онун мүштөрүсү Абзац Медиа карасыз деринги вебсайтынын бир нече журналистине каршы ачылган иш менен илтесикле такланыптыр. Абзац Медианын энчеме хабарчысы дасыр юрт валютасынын качакчылыгында айыпланыяр. Журналисттер бу ишин сиясий матлаплыдыгына айтып, булору реддедиярлар. Азербайджанын президенти Илхам Алиевин танкыйчылары, хакимиеттердин диссиденттери теметмеу үчүн оппозиция активисттерине, журналисттерге ве райт жемиетинин тараптарларына тослама айыпламалар этасында түрмө тустоолугуна hüküm эдгендиктерин белгилейярлар. Казак ресмилери 1 майда тутуш юрт боюнча планыстырылган көпчүлүктөн юристтердин уңганы бир нече оппозиция активисттерин тустоохана жерлештирдилер. 29 апрельде Астананың суды оппозиция активисті Амангелді Жаркини ве Марат Мусумбаевы полицияның талапларына бойын егмезлікті гүнәлі тапып, 15 күн тұсығылығы хүкметті. Сол күнің өзінді юрдың демиразығындағы Павлодар вилайтында активист Эмберген Курманов 17 күн тұсығылығы хүкмеділді. Ол интернетті юристлері қатнасымақ бойынша бей қанун елі пәсеттендірілін чағырсылары етмекте айыпланды. Чехияның полициясы 2014 жылда юрдың гүндоғырындағы Вребедица обасындағы оқтәрі аммарында болын партламаның арқасында Русияның харвы аңтав ғұллығының, яғни ғырауының агентлерінің дұрондығыны тасиқлады. Партламада 2 ішгәр хелек болыпты. 2021 жылда Прага партлама білін ілтесікілі Москваны айыплады ве бір нәчі рус дипломатыны юрдын чықарды. Москва өзінің дақылыдығыны инкар етті. Чехия партлама 2 рус райтының илтесиклидигине айтты. Сейледи олорун Британиянын 2018 жылда Англияда Русияда кошо агент Сергей Скрипалын ве унун кызынын захирленмегине катнашмакта айыпланган шахслар дагы эхем белледи.